Hei alle sammen. Hei. Først vil jeg hilse dere med et ord fra Paulus, som han skriver: Nåde være fred med dere, og fred fra Gud, vår far, Herren Jesus Kristus. Og når vi har Guds fred, så kan vi sitte i fred og nytte og lytte til hva Herren har å si til oss. Vi hørte lest ifra den fine historien om helbredelsen ved Betesda-dammen. Denne lamme mannen, og jeg skal stoppe litt akkurat rundt ved et av verset her. Jesus så han ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til han, vil du bli frisk? Denne lamme mannen, han hadde fått hjelp av venner for å komme ned til dammen. Han klarte ikke det, å gå der av egen maskin. De hadde kanskje ikke hatt tid til å sitte der sammen med han og vente. For mannen visste at en engel ville komme ned i dammen, røre opp vannet og gjøre det slik at det første man uti ville bli helbredet. Han følte seg hjelpeløs. Han kom ikke ut i dammen på egen hånd. Han ventet på at mirakel skulle skje for å få han ut i dammen, for å få han dit. Vi vet egentlig lite om tankene til mannen og om omstendighetene rundt omkring det. Men vi har lov til å gjøre oss noen tanker, noen refleksjoner om hvordan dette kanskje kunne være. Ikke minst hvordan vennskapet skulle være. Han hadde noen venner, men så sviktet de ham. Hvordan de skal bry seg om hverandre, eller ikke bry seg om hverandre. Denne mannen, han kunne vært sur, bitter og innesluttet etter alle disse årene med sykdom. Ikke fikk han noe hjelp, ingentingen. Skulle han klare seg selv? Ingen skulle komme her og bry seg med meg. Kanskje han var utakknemlig, sur, bitter, innesluttet, som vi sier. Vi kan være i en sånn situasjon, mange av oss, en eller annen gang i livet. Vi ser ingen løsninger. Alt er så mørkt, formørket. Vi klarer ikke å se noe. Det er håpløst, virker alt sammen. Ingenting skjer. Ja, så blir det utakknemlig alle som vil prøve å komme og være til hjelp. Ingenting hjelper. Det er ikke noe håp for noe som helst. Ingen bryr seg og spør deg hvordan har du det. Og hvis det er noe som sier det, så sier du det høflighet selv, jo takk, jeg har det bra. Men egentlig så skulle du si, jeg har det forferdelig pyton, alt er forferdelig vanskelig. Men tør vi si det, tør vi innrømme det? Så kommer Jesus vandrende mot denne mannen. Og kun han, av alle de som var der, så var det kun den ene som Jesus gikk til. Skriftene forteller oss at han visste ikke hvem Jesus egentlig var. Likevel så valgte Jesus denne mannen i en suveren nåde som bare Jesus kan. For Jesus visste han hadde vært syk veldig lenge. Ja, Jesus, han vet om deg og meg også. Han kjenner våre sykdommer, han vet om våre plager og andre utfordringer som vi har og sliter med livet. Han ønsker å gjøre noe inderlig med det. Men det er vi selv som på en eller annen måte må ta et initiativ og ønske det av hele vårt hjerte. Vil du bli frisk, spør Jesus. Ja, det er ikke bare Jesus som stiller dette spørsmålet. Vi kunne også stille det samme spørsmålet i dag. Vil du bli frisk? Ja, men hvordan kan du det? Jo, for Jesus har sagt, han sier i Johannes 14:12, så sier han, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre de gjerningene, større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Halleluja! Det er ikke fantastisk, dere? Hvilket løfte er det som Jesus har gitt oss? Det er helt suverent. Hvorfor det? Jo, fordi at vi er Guds medarvinger. Vi er Guds arving, vi er Jesu Kristi medarvinger. Og derfor har vi den samme forrett til å utføre Guds gjerninger som det Jesus gjorde. Gud gjør ikke forskjell på oss. Finns ikke. Det er bare det at vi kanskje ikke tør tro på det. Stemmer ikke det? Hva er det de sang om her, at du var på Tivoli, og så torde du ikke gå ut i og ta noen store sjanser? Vi må tørre å ta noen sjanser i livet av og til. Jeg leste om en predikant en gang som i sin tjeneste hadde fått for seg at han skulle be for syke mennesker. Han hadde bedt for mange. Veldig mange. Veldig mange. Han hadde bedt for 999 stykker uten at det skjedde noe. Så, etter en tusende gangen, så skjedde det et under. Da skjedde det et mirakel. Da begynte mennesker å bli frisk. Da skjedde det noe. Han var tålmodig. Han gjorde som Gud hadde bedt om ham. For det er Gud som helbreder. Det er ikke predikanten som helbreder. Det er Gud som gjør jobben. Det er bare det at vi er bakkemannskapet som må gjøre en grunnjobb for at Gud skal kunne gå inn og virke. Halleluja, det er vi som skal gjøre jobben. Fordi at Gud har så store tanker om oss, at vi skal kunne klare å gjøre denne jobben. I salme 8 så leser vi: Når jeg ser din himmel og dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, var da et menneske at du kommer han en hu, en menneskesøm at du ser til han. Vi skal fryde oss over skaperverket. Fryde oss over det Gud har gjort. For Gud har så store tanker omkring oss. Gud hadde fantastiske, fine tanker om Adam og Eva. At de skulle leve et fantastisk liv. Men så kom det noe inn og ødela det her. Derfor gjorde Gud oss til Herre over hans henders verk. Vi skal styre det Gud har satt oss til å gjøre. Vi må tro det i Guds kraft, for at han har gitt oss myndighet til å gjøre det. Han har gitt oss en autoritet til å gripe inn og ta over de onde kreftene. Det er Gud som har denne makten, denne autoriteten, som forvandler videre til oss. Men tilbake til vennen vår ved Betesda-dammen. For et spørsmål han fikk av Jesus: vil du bli frisk? Hvor mange er ikke som ønsker å få det spørsmålet av Jesus da? Og da vil vi juble og si: ja, Herre, jeg vil bli frisk. Hva er det han gjorde da? Jeg tror ikke han hoppet av glede akkurat. Det hadde jeg gjort. Han strålte heller ikke av glede og lykke. Nei da. Alle utfordringene han har hatt, satt sitt preg på mannen. Ikke bare fysiske, men også det psykiske. Det er en bibelkommentar som påstår at en mann også var blitt lam i hjernen. For at ikke han klarte å tenke, han var blitt syk i sjelen av å være syk så lenge. Han hadde mistet alt håp. Han kommer med alle verdens mulige innvendinger over dette. Alle utfordringer som han står overfor. Hans egen vanskelige situasjon. Det er ingen som kan hjelpe ham. Det er ingen som kommer og hjelper meg ut i vannet. Er det vel det? Nei. Og når englen kommer, så er jeg ikke rask nok til å komme meg uti. Så må jeg vente til neste gang. Og så må jeg vente til neste gang der igjen. Han er helt oppgitt. Det er helt håpløst. Stakkars mann. Ja. Alt er svart. Det er, han har gitt opp alt håpet han hadde om helbredelse til 38 år. Det er borte. Men han er der, og likevel kanskje det skjer noe, et eller annet. Så er jeg der. Det er ingenting som tyder på at dette var en fromme eller gudfryktig mann heller. For Jesus sier til oss litt senere at synd ikke mer. For ellers skjer det verre ting. Denne mannen kan være et bilde på den lidende og fortapte menneskehetens fortvilte stilling i denne verden. Kort og godt. Og det er nettopp for slike som Jesus kom. Han kom for deg og meg. Han kom for alle. For han gjør ikke forskjell. Han kom til alle mennesker for at vi skal kunne spise ham, for at vi kunne få hans kraft, kjenne at han virkelig er der, at han rører ved oss, at han ønsker å gjøre noe med oss. Og så sier Jesus disse forløsende ordene. Stå opp, ta din seng og gå. Eller som står et annet sted, ta båra di og gå. Ja, så tok mannen sengen sin og tusla av gårde. Han som var blitt bært ned, han som ikke kunne gå før. Plutselig så begynner folk kraft og begynner å gå. Så går han opp i tempelet. Han fikk en ny mulighet i livet. Han grep den og gjorde noe med det. Og hvor mange av oss er ikke den situasjonen i livet at vi bare sitter der? Vi sitter der i gjørma, vi sitter helt fastlåst i en eller annen situasjon. Vi har kanskje vårt eget Betesda som vi sitter og venter med at noe skal skje, men det skjer ikke noe. Vi er ikke åpne nok for at ting skal kunne skje. Betesda, det betyr egentlig barmhjertighetens hus. Vi sitter og venter, men vi klarer ikke å komme oss videre. Eller vi har kanskje ikke venner som er der som kan hjelpe oss å komme videre heller. Det kan godt være det. Vi skal ikke se bort ifra det. Eller så ser vi bare problemer rundt i stedet for oss å se løsninger. Som kanskje er også fornøyd med sin situasjon. Ja, jeg har det som passer bra. Det får være sånn. Som ikke tar høyde for det Gud ønsker foran oss. Men Gud ønsker noe annerledes. Han ønsker at du skal komme videre i livet. Han ønsker at du skal ta nye steg. Gå enda lenger i livet. For Gud utfordrer deg i dag. I den situasjonen du er, du skal ta båra di, og så skal du gå ut, og så skal du gå videre herfra i dag. Som et nytt menneske. Han ønsker å forvandle deg. Han ønsker at du skal gripe tak i den situasjonen du er i dag, og gjøre med den og komme deg videre. Det er fullt mulig. Livet har mye mer å bruke på enn det du har nå. Mulighetene er foran deg. Du må bare gripe dem og bruke dem. Amen. Jesus spør ikke hvem du er. Han spør ikke hva du har gjort for noe. Han bryr seg ikke det døyten om fortiden din. For Gud, han lider av hukommelsestap på et område. Det står i en av profetiene at profeten at Gud tar alle våre syndere, og så kaster den bak seg, og så legger han dem i noe som kaller for glemselens hav. Og vet du da at det er en svær, svært sjø, bunnløs. Og så står et svært skilt der, og på det skiltet så står det fisking forbudt. For Gud går ikke og drar opp noe gammel dritt som du har lagt der. Han vil at du skal se framover. Han vil at du skal se lite på videre. Jesus ønsker å treffe deg. Og til slutt, noen løfter ifra Efeserbrevet. For å bare understreke dette. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Krist, vår Herre som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i Kristus. Vi skal få alt. Alt er mulig. Og i vers 5, og etter sin gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn med Jesus Kristus. Er ikke det fint da? Da er vi søsken med Jesus. Og Gud gjør som jeg sa, Gud gjør ikke forskjell. Derfor har vi den muligheten til å gjøre det som Gud gjorde. Det ligger åpent for oss. Vi må bare tørre å gjøre det. Jeg ser på meg selv, det er mange ting som jeg bare må tørre å gjøre. Og så ser jeg at dette går. At Gud utfordrer meg på ting. Og så er det noen som sier at i Bibelen står at Gud vær meg arme syndig nådig. I vers 7 så står det, i han har du friheten kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde. For Jesus tok alt sammen og naglet det fast på korset, og tok det med seg ned i graven med det gamle mennesket. Og etterpå så har vi fått blitt oppreist, og så har vi fått oppstandelsen. Og da er alt det gamle der, for vi oppreiste et nytt menneske med Jesus Kristus. For han oppstod som en ny skikkelse. Vår gamle Gud, fær med arme synder nådige. Det finnes ikke håp i det i det hele tatt. Det er ikke noe vi skal gå gammel dritt som vi skal gå og dra etter oss. Det er borte. Vi fikk forsoningen gratis. Og all synd forsvant med døden. Med Kristi død på korset. Og så det fine vers, Efeserne 1:11. I han er vi blitt arvinger, som vi på forhånd var bestemt til etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Det er kraftig. Det er kraftig dynamitt som Paulus kom med her. Og denne dynamitten, det er det vi har. Det er det vi har fått og vi skal bruke. Og her ligger altså hemmeligheten. For vi er arvinger, vi er Kristi arvinger. Gud er Guds arvinger, og da skal vi gjøre det som Jesus gjorde. For vi er likestilt med Jesus. Det er ikke noe tvil om annet. Hvis du leser en engelsk annonse for et selskap, la oss si at det står Lloyd's LTD, så vet vi at LTD står for engelsk aksjeselskap. LTD betyr limited. Det er begrenset. Og vårt liv og ditt og mitt liv med Jesus er ikke begrenset. Det finnes ingen begrensninger der. Det finnes ingen begrensninger i Guds rike. Gud har ikke noen begrensning for oss. Han har gitt oss alt. Og Gud utfordrer deg på dette i dag. Han ønsker at du skal komme fram til han for å se hva han har å gi, at det er mer å hente. Den hellige ånden er til stede, og han ønsker å fylle deg med den hellige ånden, så du for den hellige ånds kraft kan se hva Gud kan gjøre. Så du kan kjenne at det er åndens kraft, at den driver deg videre. For det er det som er hemmeligheten, det er det som er nøkkelen til dette. Dersom vi roper halleluja, det er sånn vi kjenner og sier amen, for dette er Guds fantastiske verk. Ikke annet, ingenting annet. Utfordringen er der. Tør du ta utfordringen? Gud utfordrer deg. Du må selv ta valget, du må selv ønske å gå videre i livet. Amen. Om du ønsker det, så skal vi komme og be for deg nå. Vi skal ta og be litt. Himmelske Far, jeg takker deg for at vi kan komme fram for deg. Jeg takker deg for at du sier til oss, ta senga di og gå. At vi dermed kan gå med videre i livet. Jeg takker for de mulighetene som du gir oss. Ved at du fyller oss med din kraft, med din ånd. Herre, la oss bare kjenne det, la oss føle nå at du er her. Vi takker deg, Herre, for vi vet at du er her. Vi takker deg, Herre, for vi vet at du kommer og sender din kraft over oss alle. Amen. Vi skal synge en fantastisk fin sang. Ånd fra himmelen kommer nåde, kommer liv og lys her ned. Når vi synger den sangen, så kan du tenke litt over hva du føler. Vær ikke redd. Vær frimodig. Vi er her, vi kan be for deg. Om du ønsker forbønn, så kan du også bare rekke opp din hånd, og så skal vi be for deg. For Gud ønsker å treffe deg, ønsker å møte deg. Han har ting. Han har mer på lager. Og du vil oppdage store nye overraskelser i Guds rike. Jeg har fått erfare det, Og derfor så ønsker jeg å dele dette med deg i dag. Vær så god. Gud velsigne deg. Dine hender som ønsker forbønn, Herre. Herre, det er du som kjenner deres behov. Du vet hva de trenger til, Herre. Og de ønsker et møte med deg, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at du fyller dem nå, at du kommer med din kraft, med din styrke til dem, Herre. Halleluja, Jesus, vi vet at du er her. At du gjør ting, at du gjør mirakler fortsatt i dag. At vi skal gjøre ting som er like store som du gjorde, Jesus. At du fyller oss med din kraft og kjærlighet til å gjøre dette i ditt hellige navn, Herre. Amen.